السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كيوان تاريخ 14 موزي وصفر mwaka 1446 katika masjid Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika mji wa Wito. Kwa kweli ilikuwa kalima sio yangu, lakini ikhwa wakanijulisha kuwa maadamu tukufika mapema, basi angalau tutoe kalima na kuwasalimia waumini katika msikiti huu. Lakini mzungumzaji insha Allah taala atakapofika biidhnillah atazungumza, ambaye ni Sheikh Abu Abdullah Fahad hafidhahu Allah taala. Na pia sikupanga kuwa naja kuzungumza jambo gani, isipokuwa nataka nijikumbushe nafsi yangu na kadhalika tukumbushane sote juu ya neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia sisi ni katika watu wa sunna ambao kiegezo chetu au wale tunaowaiga na kuwafuata ni as-salafu salih radhiyallahu ta'ala alayhim. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ni'ma yote ndio nayo nyinyi, iwe ni neema ya kidini, iwe ni neema ya kidunia, neema hizi zote zatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi mno. Allah subhanahu wa ta'ala yakul, kieleza Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hilo asema, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ukijaribu kudhibiti idadi ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako mwanadamu, huwezi kudhibiti idadi yake, ni nyingi sana, alhamdulillah. Lakini nitawakumbusha nyuma, tukizungumzia miji yetu hii tunaoishi ya pwani kwa ujumla, na tukizungumzia hususan huu mji ambao tayari sisi tuko hapa, miaka 30 iliyopita, na maneno haya nayazungumza ili tujipe moyo kuwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi ni kubwa na itazidi kuenea juu yetu ikiwa tutaishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya hidaya aliyotupa. Miaka 30 iliyopita, ukiangalia hali ya da'wa ya sunna umuman katika miji yetu hii ya kanda ya pwani ya Kenya, nenda mpaka Tanzania, utakuta kuwa watu walikuwa katika hali ya kusikitisha sana. Hata ile sunna ambayo yaitwa sunna walikuwa wakilingania wale ambao wamelingania katika sunna, lakini haikuwa uwazi sana, haikuwa wadhih, kiasi cha kuwa ilitoa watu ambao walikuwa waelewa sunna maana yake ni kupinga maulidi. Basi wewe ukishapinga maulidi, wewe mtu wa sunna. Na wengine huwaita mawahabi, maskini hata hawamjui Muhammad Abdul Wahhab ni nani, hajawahi kusoma hata kitabu cha kimoja, lakini Allah akamjalia kuwa ajua hili jambo halifai, akaachana nalo. Lakini pia ataitwa muwahabi. Wewe huyu wahabi nani? Hamjui yeye, maskini ni kuwa amesoma dini yake akaona hili jambo si katika dini, wacha niachane nalo, basi atabandikwa tu. Hili jambo likaenea na likaendelea kwa kipindi, na kwa kweli sasa hivi walillahi alhamdu wal minna, ukiangalia ikbali ya watu katika da'wa salafia, da'wa ya ahli sunna, da'wa ambayo ni safi, utakuta ikbali iko kubwa sana kulingana vile ilivyokuwa huko nyuma. Sasa hivi tukiangalia hao watoto walioko mbele yetu wanaohudhuria katika hilaq za ilmu na kuhifadhi Qur'an, kusoma kitabu cha Allah, miaka huko nyuma ilikuwa ni ajabu kukuta mtoto amekaa ahifadhi Qur'an. Ni nadra sana, si watu wote, siwezi kusema lilikuwa halipo kabisa, la lilikuwepo, lakini walikuwa wakitafutwa na kunyoshewa vidole kuwa ni yule na yule na yule. Lakini leo alhamdulillah kuna mwamko mzuri sana, watoto waelekezwa katika kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wazima kuhudhuria katika vikao vya ilmu. Ili jambo kwa kweli latia moyo sana, na yasema haya kwa sababu tusikate tamaa, haswa walinganizi, tukaona kuwa ikbali ya watu iko vipi, iko kadha. Lau kama ungelirudi huko nyuma ungeona ile hali ilikuwa isikitisha, watu hawaelewi. Lakini leo alhamdulillah tuweza kuja katika mji wa Witu, tukaona kuna msikiti huu, ni msikiti wa masalafi, watu wafundishwa sunna safi kabisa, alhamdulillah. Hakuna hizbiya ndani yake, hakuna bid'a ndani yake, alhamdulillah. Hii ni neema kutoka kwa Allah. Leo tuweza kusafiri tukienda mpaka Lamu, ukapata pale kuna msikiti wa masalafi, hii ni neema kubwa sana. Ukija Mombasa, nazungumzia miaka 30 tu, ukisema 30 namaanisha hivyo, ilikuwa masalafi kama wako basi wahesabika wachache, alafu katika kutoa darasa zao pia ni mpaka waombe hapo mahali waangaliwe watazungumza nini. Na yapo misikiti ambayo tumefukuzwa ndani ya Mombasa, aondokeni bwana dawa yenu tuitaki. Na wako watu wakati huo ambapo watu walikuwa katika udhaifu, wakizungumza na kusema sisi tutahakikisha hii dawa imekufa kabla ya kuwa. Masha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake na fadhila zake akaieneza hii dawa. Leo sizungumzii katika kanda ya pwani peke yake, bali mpaka katika sehemu ambazo wewe hukutarajia Allah ameifikisha dawa. Hakuna sehemu isipokuwa utasikia hii dawa ikizungumzwa katika miji ya mbali kabisa, na hii ni mistari ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kuzuia, hakuna nyumba yoyote, bait madara, iwe nyumba ni ya udongo, iwe nyumba ni ya ngozi, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataifikisha hii dini, bi'izzi azizin au dhulli dhalili, izzun yu'izzu Allahu bihi al-islam wa dhull yudhillu Allahu subhanahu wa ta'ala bihi al-kufr. Kwa hiyo hata wakiwa madhaifu waumini, Allah atafikisha tu ile haki kule atakapofikisha. Kwa da'wa ikaenea lillahi alhamdu wa minna, mpaka kuanzia wakati ule. Nakumbuka watu wa makundi hizbiyun walikuwa mpaka wakituambia kuwa haifai mtu kusema yeye salafi, haifai kuita da'wa salafia. Kisha wakaja salafia jadida. Leo alhamdulillah eti, najua itawakasirisha, ndio hivyo, mezea tu,
eti mahizbi pia sema mwatutoa sisi pia masalafi. Ah, mkumbuka leo huko nyuma mlikuwaje, ilikuwaje kuwaje? Si nyinyi mashekhe wenu sema haramu bwana kusema wewe salafi haramu? Sasa muona watu watolewa tu, haujatolewa, mlikataa tangu na mwanzo, alafu mwaitaka da'wa. Da'wa si ya mtu, si ya fulani wala alani, wefuata ifuate ile haki kule uliko, hata kama hakuna anayekujua wewe, si lazima ujulikane na mtu yeyote, lakini wewe ifuate. Lakini usidai ukawa ni muongo ukasema mimi nafuata da'wa hii, nafuata mfumo huu, lakini ukiangaliwa mwenendo wako kwa kinyume. Hapo itabidi watu wa haki waseme huu si katika sisi, angalieni mwenendo wake haufanani na sisi, ana moja mbili tatu katika makosa ya misingi ya da'wa salafia mkosea. Kwa hivyo mpaka arekebishe haya atakuwa mwenzetu, kama hayarekebisha basi si mwenzetu, asidai kuwa ni mwenzetu. Na hii yaonyesha ile izza ambayo Allah ameipa da'wa salafia, pamoja na ule uchache wa mali waliokuwa nayo, uchache wa misikiti waliokuwa nayo, lakini pamoja na hayo Allah subhanahu wa ta'ala akawapa izza, akawapa izza. Wallahi imefikia wakati watu waiogope hii da'wa, msione wajititimua, hata khurafiyun, rafidha, nani wote. Na hii ni fadhila kutoka kwa Allah kubwa sana. Yoyote anayezua katika hii dini, nimesikia kwa mbali huko naingia kuzungumziwa madhara ya bid'a. Kuna moja katika madhara ya hatari sana, mzushi yoyote awe atakuwa ni khurafi, awe atakuwa ni mshia, awe atakuwa ni hizbi, Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia udhalilifu, na ule udhalilifu utamsakama mpaka atakaporudi katika haki. Ushahidi uko wapi? Innal ladhina ittakhadhu al-ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fi al-hayati ad-dunya. Wale waliozua wakati wa Musa alayhi salatu wassalam, wakaleta kinama wakawa wakiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, ule ni uzushi wa mzua. Musa alayhi salatu wassalam alivyokwenda kwa maagano aliyoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ya siku 30, akaongezewa 10, siku 40, kuna bwana mmoja tu aliyekuwa ndani ya Banu Israili aitwa Sabiri. Huyu mtu mmoja huyu, angalia vile makhurafi wabaya, jitu ya bid'a mibaya sana, akiwa mmoja tu, mmoja peke yake akaharibu da'wa ya mitume wawili walioifanya miaka, akawaelekeza katika kuabudu kindama, kutoka watu katika tauhid wameokolewa na Allah kutoka maana Firaun, wakaenda walikokwenda. Hebu fikiria ni tabu ngapi aliyoipata Musa katika kuwafundisha watu wake tauhid, kisha aje mtu kijitu kimoja tu kinaitwa Samiri, kikawa hiki kibwana ndio sababu ya kuwageuza wale watu kutoka katika tauhid awatie katika shirk, wamuabudu wasiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Musa arudi ghadbana asifa, akiwa na hasira, ana huzuni, yani yote yale niliwafundisha leo naje kuwapata hivi, siku 10 peke yake ameongezewa, akaongezewa zile siku 10 alizoongezewa na Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya zile 30 akaongezewa zile 10 pale pale. Samiri akafanya kazi yake na balaa zake, kawatengenezea kindama, kile kindama kikatobolewa tundu kutoka mdomoni mpaka nyuma, upepo ukipiga kile kindama chapiga kelele lahu khuwar, ni ule upepo tu. Basi Banu Israel kwa ule ujinga waliokuwa nao, wale waliomfuata Samiri wakawa wamzunguka ule ndama, kisha watifuka wacheza kama zamuni. Hii zamuni mtoka kule, nenda kasoma utajua asli yake kucheza cheza hii katika dini imetokana na Samiri, yeye ndio asli ya hili jambo. watifuka wacheza wakizunguka kile kinama wacheza hivyo hivyo kama vile jamaa zetu wacheza, kisha kinyamaza watulie wacheza. Sasa ujinga huu, kinama kimetengenezwa kumwabudu basi na Allah wakaabudu. Allah subhanahu wa ta'ala sema innal ladhina ittakhadhu al-ijla, hawa waliomchukulia yule kinama yule akawa ndio mungu akamfanya ni mungu, sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya, kitakachowapata wao ni ghadhabu, hasira za Allah na udhalilifu katika maisha yao ya dunia. Lau kama hii aya ingesimamia hapa, basi wazushi wengine wangekuwa wansalimika, lakini Allah akasema wakadhalika najzi muftarin, hivi ndivyo tunavyowalipa kila mzushi. Ukizua katika dini ya Allah hutoki njia hii aya, innal ladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzi al-muftarin. Al-muftar, nenda kaangalia, muftari ni mtu mzushi, amezua jambo katika dini ambalo halikuwepo. Sababu kuabudu kinama si katika dini ya Musa alayhi salatu wasalam. Hawa mabwana wamekizua kile kindama wakakiabudu pasi na Allah. Sasa Allah akawafanya ni wadhalilifu kweli, na ile hali ya watu wa haki walionayo, lakini wallahi ni izza Allah amewapa. Ndio ukaona waweza kuwa salafiyun wana darasa, pengine pale mahali walipo wahudhuria watu watano, saba, kumi peke yake wao, lakini mji mzima wapiga kelele. Sasa mna wasiwasi gani? Watu watano tu, wasiwasi wenu nini? Wasiwasi wao ni kuwa kupitia hizi dhuruus Waislamu wataelewa dini yao, wataelewa haki iko wapi, wataifuata ile haki, na yale mambo yao walionayo yako kinyume na vile dini inavyotuelekeza, kwa watu watajua. Na ndio maana mzushi akifanyiwa radd, ili jambo la kuumiza kichwa sana, sababu wao hawalinganii katika njia ya kuwavutia watu kwa Allah, walingania watu ili wao wapate wafuasi. Shapata wafuasi, basi kama ana watu, yani watu wake. Lakini salafiyun wawalingania watu ili washikane na wao mikono wa mwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala, katika njia iliyo safi kabisa, bila ya kujinyanyua, bila kusema nini, watu wa kawaida tu. Alhamdulillah, kwa hii ni fadhila kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa watu wa sunna, amewapa izza waizungumza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kila upande. Hawakujifunga kuwa tuzungumza hili hili hatulizungumzi, la, katika kila upande, kinyume na mikundi ya bidhaa. Na hapa pia napendelea, kuna jambo niligusie mara nyingine katika shubuhat, au naweza kusema katika istihza wanazifanya watu wa bidhaa haswa al-khurafiyun. Utawasikia wale mawahabi uwasikii wakisema, isipokuwa wazungumza hii bid'a, hii shirki, basi ndio mazungumzo yao. Kiufupi, ukitizama hili jambo, mtu anavyozungumza hili jambo, kwa kweli huyu ni kama ameaminisha yeye kuwa hawezi kupotea. Lakini lau kama utazungumzia kuwa kila wakati hawa wazungumzia shirki na kuwaonya watu kutokana na shirki, sioni kama wewe wasimanga, bali wawasifu. Kwa sababu Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala, mara ngapi katika Qur'an, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, mbora wa viumbe, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta لا يحبطن عملك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. أمبيوناني همنين محمد صلى الله عليه وسلم أمبي هايوزيكاني كابيسا وينجي قد كوشركين هايا أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا
tushrik bi shay'a. Na yeye ni Ibrahim aambiwa asimshirikishe Allah na chochote. Kwa ikiwa hawa watu walingania watu wasifanye ushirikina, basi watu waheri mno. Manake wanachokilingania ni kile ambacho Allah alikuwa akiwakumbusha kila wakati nani? Mitume wao. Na ikiwa ni tauhid, basi ndio asli ya dini. Bila tauhid hakuna muislamu atabakia katika uislamu isipokuwa ana tauhid. Ndio maana la ilaha illa Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifundisha tauhid alipokuwa Makka, alipokwenda Madina, mpaka kabla ya kuondoka, kabla ya kuondoka duniani, Mtume sallallahu alaihi wasallam azungumza maneno yatakayohifadhi himaya ile, haijenga kuta za tauhid zisikaribiwe, mpaka kumuomba Allah kwa kusema Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ewe Allah usijalie kaburi langu likawa ni sanamu lenye kuabudiwa, ikawa ataabudiwa pasi na Allah. Aogopa mpaka akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, aogopa usije watu wakaja kufanya dua, na Allah akamtakabalia dua yake, tuamini hivyo. Na ndio maana usema mimi mara nyingine maneno labda yawaudhi ya jamaa zetu, lakini Allah yuwajua kwa nini amejaalia ile nchi ya Saudia tawaliwa na watu wa Sunni. Maana ingelikuwa mahurafi, ingelikuwa kuabudiwa Lata na Uzza na Manata pale haram kiambo ile kaburi la fulani na ile kaburi la fulani dawa malaria, na kaburi la yule pale dawa ya kiungulia, na lile kaburi lile dawa sio kitu gani. Ingelikuwa leo twacheko ulimwenguni, lakini nenda Makka fanya vituko vako, njoo na iliki tuwe na karafuu zako mafuzu, shiko umejaza karafuu za nini hizi wajua, alafu ume sura yako onyesha mganga mganga hivi mchawi mchawi, na umbeba vikaratasi vina mchoro mchoro eleweki, wambia hapa ndo mwisho, rudi kwenu huko kwenye mizimu, si hapa. Washiko rudishwa kwenu na karafuu zako, mtakwenda kujipanga huko nchi ya tauhid, biladu tauhid. Allah kwa hikma zake yende anaitoa uongozi, tuti lmulka man tasha watanziu lmulka mimman tasha. Kwa Allah akachagua wale ambao awataka wawe pale, na subhanallah wakawa kweli waihami tauhid. Nisemeni mtakavyosema, lakini ukienda pale wewe na haji ama umra, utakuta vile vitabu vinavyogawanyizwa pale vya kulingania wewe katika tauhid, vya kulingania wewe katika sunna. Alhamdulillah, ni neema. Kwa hivyo jambo la kulingania katika watu kujiweka mbali na shirki, kujiweka mbali na bid'a, ni kuwa yule mtu akutakia wewe kheri, kwa sababu hakuna dhambi kubwa zaidi kama kumshirikisha Allah, na baada ya shirki hakuna maasi na mabaya zaidi kama nini? Bid'a, mbaya sana. Na nyinyi mmesikia hapa nususi zikitajwa za hatari ya mtu kuingia katika uzushi, alafu ya laiti huyo anayezungumza basi ni msafi kutokana na bid'a, amezama ndani yake. Maana amezama ndani yake. Hivi leo watu watungiana, watungiana namna ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, watungiana alafu tena yani wale jamaa wafanya dini kama ni mchezo kulikweli. Watu wako maskani yani hapa msikitini kama wako maskani. Meona clip juzi mmecheka kweli, subhanallah. Siyo mcheke, siyo kasirike. Maana hata uelewe watu. Basi leo tumepata ijaza mbili, tutaka kuongeza ijaza ya tatu. Yaani kama nkae hapa mwambie mtu sasa wewe tutungie wewe waonaje tupe yako. Le mmoja maskini angalia, no, mto ipi? Angalia sasa. Mwanzo anza onyesha vipi? Tatoa ipi? Kisha kaona kumbuka moja. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا ثم يبقى وسهر يا ما بس تتزيانا يبقى كيشا قومي دو إجازة ما شاء الله في إجازة تات يعني سبحان الله ديني يفنيو كما نمشيزو يعني tena kwambia usiongeze zaidi hapo, sema kuruka fala tanza hapo ndo mwisho. Kusoma mara saba, kisha yule mmoja atia mkazo, asema tena nyinyi wanafunzi mtakana mushikilie sana, haswa karibu na mtihani mtafeli kama msomi. Awe nenda kashike sana kuriu kafalatansa mara saba usisome, uone kama utafaulu.
Khurafi bwana umefundisha watu kulemaa sana, wallahu musta'an. Kwa hivyo anayekukataza wewe shirki, anayekukataza wewe bid'a, akutakia khairi ndugu yangu, wallahi akutakia khairi. Na hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza katika Qur'an. Wewe ushaona lini? Ushaona lini nionyeshe siku moja eti khurafiyun watu wa muhadhara kutahadharisha watu kutokana na shirki? Mara moja tu. Kwa nini? Ama leo muhadhara kutahadharisha umma kutokana na bid'a? Siku moja tu. Ushaona? Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam kila Ijumaa katika khutba ya Jumaa asema, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Kila Ijumaa hawachi, hiyo ndio himdi yake, khutbatul haja. Kila Ijumaa atahadharisha watu kutokana na bid'a. Na hadithi ngapi zimekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutahadharisha watu kutokana na shirki na bid'a? Ngapi? Mshaziona zikisomwa? Ima zisomwe zianze kupindishwa pindishwa. Jua hii hawakuelewa wale, hii maana yake ni hivi. Si ati watoa kwa ajili ya kutahadharisha watu, kama ni kutahadharisha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Moyo sema hebu iangalie hii hadithi. Angalia vile mawahabi hawaelewi. Hawaelewi Kiarabu kabisa. Kisha za kusikia bimbazi mwenyewe amezungumza maneno haelewi Kiarabu kabisa. Mswahili kidogo kidogo, irham nafsaki. Bimbazi Mwarabu hata Kiswahili akijui, hajui Kiingereza, hajui lugha isipokuwa Kiarabu. Vipi haelewi Kiarabu? Haelewi Kiarabu vipi sasa? Hamtukuelewe vipi wewe? Wewe ukiambiwa dakika tano sasa hivi tuanze kuzungumza Kiarabu, katikati pale utaguna kweli kweli, utagoma, utafikiri na kigugumizi na ni mzima. Kisha umwambia mtu kama al-Imam Ibn Baz maneno kama hayo. Sasa hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam ameizungumza katika siyaki ya kuonya watu kutokana na nini? Na bid'a, sio? Hao waizungumza katika siyaki ya kuamrisha watu bid'a. Sasa akiizungumza hii hadithi asema haikueleweka. Sawa sawa, eleweke vipi? Atuambie bwana mkubwa. Asema hapa imesema maalaisa minhu, akusema maalaisa fihi. Ingelikuwa imekuja maalaisa fihi sawa, kumbe hajui kuna riwaya sahiha inasema maalaisa fihi. Hai waletewa na hii riwaya wasemaje ya hadith sahihi hiyo hiyo yasema maalaisa fihi, utabadilisha msimamo? Ubadilisha wajua. Kwa hivyo hutawaona wakiwalingania Waislamu hata siku moja kuwaonya kutoka maana shirki wala bid'a. Kwa nini? Kwa sababu wamezama ndani yake, hivi vitu vile wamezama ndani yake. Ndio maana hawezi kukataza, sababu akikataza ataambiwa na hiki unachokifanya ni nini. Ni sawa hivi? Sasa na lazima atumie vita vya kisaikolojia ili mtu wa haki naye afanye nini? Anyamaze, asizungumze ile haki. Nimezungumza sana, ilikuwa ni kalima, si muhadhara na si kupanga. Nazungumza tu yale mambo ambayo naona ni muhimu kukumbushana. Mwanzo tumetaja neema na fadhila za Allah juu yetu kuileta sunna katika miji yetu, alhamdulillah. Hii ni fadhila kubwa sana, alhamdulillah. Yani kila ukikaa watakikana umshukuru Allah sana, wallahi neema, alhamdulillah. Hebu angalia sasa hivi tumekaa na watu wengine ni watu wazima. Mfikirie yule mtu mzima ameshika dufu apige, mtu mzima na ndevu nyeupe, ile heshima yake ile aliyokuwa nayo mbele za watoto wake, wajukuu wake, kisha ameshika dufu apige yuwateza. Hebu fikiria amejishusha kiasi gani ile hadhi yake. Na nitawaambia ni kitu kimoja, muona mwanamume akija hivi huwa na haiba yake, akianza kucheza ile haiba yake anguka. Wallahi, kwamba kitu kimoja, ukimwona tu yuacheza dansi tu ile haiba yake yote haiheshimiki tena. Hii ni katika tabia ya wanadamu wako hivyo. Mtu aweza kumwona iwaje hivi watu wote wana mashaallah, iwaje mwanamume kisha akaja hapa akaanza kukata kiuno. Mara cheza mabega.
Ah, mimi nilikuwa nafikiri mwanamume kwa sababu kumbe mpuzi tu. Hapo hapo anguka mbele ya mchana.
Sisi Allah ametuhifadhi na mambo hayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waonaje leo kilipotoa na shida waenda kwenye kaburi kumuomba maiti pasi na Allah. Lakini wewe unapopata dhiki zako ni kama vile alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, waenda kutawadha, kuswali rakaa mbili, waomba Allah kutatulie matatizo yako. Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Hadi ni'ma. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa sunnah. Hii ni neema kubwa sana. Na msitatizwe na watu wa bid'a na shubuhatu wanazokuja nazo wahia ambazo hazina msingi yoyote. Ndio maana wakaitwa makhurafi. Khurafi mtu mkharaf yani, kama mpiswa azungumza vitu vieleweki. Ndio asili neno mkharaf, ni mtu azungumza kitu kieleweki. Mtu akishakuwa mzee mpaka ataka moto sema niletee maji, yani alikuwa anakusudia moto, aita maji moto, moto maji, mkharaf yani. Sasa shapiswa ndio khurafi, atakuja na shubuhati nyingi. Sasa hivi mtasikia siku kwa safari sasa hivi, ha, leo tarehe ngapi, 14, mtasikia baada ya wiki mbili itaanza. Pamoja na kwa mwaka jana alhamdulillah watu wasoma walikuwa nyuma ya kisomo chao wavuta pumzi nyuma yao, kila wakitoa wanacho, kila wakitoa wanacho, kila kitoa shuba watandikwa, hawana haya mwaka huu wataleta shuba zile 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 walizozitoa mwaka jana zitakuja tena, msione kuna mpya itatokea. Na ndio maana niliwaambia vijana mwaka jana tulivyokuwa tumeika silsila ya rudud za shubuhat za watu wa bid'a, kuwa mwakani inshallah ziwekeni vizuri zi audio, mtaanza kuzitoa wakizungumza tu zile zile, haina haja tena, maanake wasumbua tu, poteza wakati. Hawaikubali haki, watakukubali haki, watu wengine wanaotaka haki watajua tu. Yatosheleza kwa watu wa sunna wakielewa jawabu lake, wazidi kupata utulivu katika nyoyo zao, kwa sisi tuko kwenye haki. Alhamdulillah, hiyo tosheleza. Ikiwa wewe utakubali usikubali, maanake wao tuimbia aswa, kila ukipinga na sisi ndio twazidi. Kwani zina ni halali? Haifai kuikataza. Wizi ni halali? Kwa hiyo tusiseme wizi haramu. Hatangu kuambia wizi haramu, waizi waliisha. Si wamo tu, kila siku wazuka na mbinu mpya. Mara na mapikipiki, mara siyo iba na nini, mara iba hivi, mara iba vile. Lakini ndio tusizungumzie wizi, kwa sababu kila ukizungumza ndo wazidi. Tutausema kuwa ni haramu. Na hivyo hivyo bid'a zitasemwa kuwa bid'a, hazifai hata zikiendelea. Kwa hizi shubuhati zisiwe zitamshtua mtu wa sunna. Na ikiwa kuna jambo limekutatiza, nenda kwa wale wenye kujua, kaulize, utapewa jawabu lake. Na bora zaidi usiwasikilize, bali ni wajibu usiwasikilize watu wengine, achana nao. Wa alaikum salaam. Wawache wale wanaojua, ambao ni wajibu juu yao kusikiliza na kujibu, ili Waislamu wasipotezwe. Wale wasomi wale wawache wale wasikilize, wawajibu. Wewe usiwe na habari nao, utasikia tuwe habari na matokeo baadaye. Ah, kumbe alisema hivi, akajibiwa vipi? Akajibiwa na dalili, qala Allah qala rasulu alhamdulillah. Mimi nitasimamia hapa. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.